Kde duše má kořeny svými, se k zemi přivine. Jako vždy byli tiší a nepostřehnutelní.
Uvědomil se jejich přítomnost, až když ho obestoupili v mlčenlivém zlovesném půlkruhu na samém okraji srázu. Dost možná tam ale stáli tak nehybně a bez hlesu už hodnou chvíli. V tom umění byli mistři. Jsem váš přítel, znělo to trapně. Přítel vaší? Nereagovali. Nebylo vůbec jisté, zda ho slyší. Mezi stromy se mihla bílá srst a nedaleko zavil vlk. Pomalu se zvedl. Jejich nadanále zjevení jej vylkalo, ale nedal na sobě nic znát. Snažil se uklidnit, ale náhle ho napadaly jen samé znepokojivé myšlenky. Vědí vůbec, co se stalo? Řekla jim to Jory nějak? Nebo jsem pro něj člověk? Nepřítel. Rozhlédl se kolem. Nikdo z nich se ani nepohnul. Sráz za jeho zády končil hluboko dolo polem balvanů. Já odejdu, jen co, víte, já se mi miloval, chybí mi. Neporušil svojí přítomností tabu? Nespí tu jen ona. Neruší posvátný klid tohoto místa? Vůbec, že jen ví o tomto místě, musí být přece jejich největším tajemstvím. Ano, nejspíš mu nevěří a myslí si, že přišel jich druhy zabít ve stromovém spánku. Proč ho jsem ale potom Jory přivedla? Jory byla ve vězení, přivedl jsem ji, její čas už byl. Ne, každá věta ho spíš usvědčuje. Nedostali snad do vězení on? Nedonutil jí mučením a mu prozradila toto místo? Zmlkl. Půlkruh se pohnul a on se nebránil. Neměl žádnou zbraň, ale jejich ruce byly obrovské, silné a pevné. Nesli ho nad hlavami jako nic, ale jen kousek pak ho položili a nechali být. Ani se nepokusil utéct. Byl v jejich lese, docela nedaleko od místa, kde spala Jory. A někde uvnitř zvědaví. Oni zatím, stále mlčky, na první pohled líně, avšak práce jim ubíhala od těch velkých silných rukou rychle, vykopali v zemi jámu, hlubokou popás a velkou právě tak pro člověka. Pro něj. Nad zvědavostí začal převládat strach. Když ho pak slékali a zřejmě nejstarší z nich, s kůží vrásčitou hluboce jako kůra z borovic, nad ním začal dělat magická znamení, museli ho už držet. Křičel. Nadávky, modlitby, kletby, prosby. Její jméno. Nechali ho křičet, ale nepustili. V jámě ho tiskli k zemi tři, další dva zahazovali. Starý nepřestával s magií. Jakmile však došlo na hlavu, vzal svoji hůl a strčil mu ji do úst. Byla dutá. Čilach. Rozuměl. Na shledání? Na jaké ale? Vy možná nevěříte na smrt, ale já ano. Ruce široké jako lopaty nabrali další hrst hlíny a svět zmizel. Čilach, čilach. Do rytmu se přidali další hlasy a ruce. Popivek k práci či píseň za mrtvého. Ale i zvuky mizí, ještě chvíli šusto dopadající hlíny, ještě vzdálené dupání, kde si daleko nad ním, a pak už jen sykot vzduchu v úzké dutině hole a nic. Nic. Nic? Nic? Pro živého Boha. Děs, hrůza, panika. Nemožnost jediného pohybu. I dech vázne tíhou na hrudi a vzduchu proudí tak málo. A uvnitř, bože, bože, utíkat a řvát, schoulit se, schovat, nebýt. Ne, 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 naopak, být, chci žít, žít. A tíha hrobu na celém těle. Tíha a chlad. A necítí chlad. Oni totiž vůbec necítí. Nemají žádný lidský cit. Není v nich nic lidského. Jsou odporní, neličtí, jsou to zvířata. Bělovlasý muž v černé sutaně vysokého kněžstva byl už pořádně v ráži. Cesta byla dlouhá a často téměř neschůdná, takže vůz by projel jen stěží a jeho tak kromě notné dávky únavy z nadskakujícího sedla trápilo také revma, dna, věkem zkostnatělá páteř a též teprve nedávno se objevivší hemeroidy, které byly procestovány na jízdních prasatech v pravdě pravým požehnáním. Oblíbené téma mu tedy přišlo vhod a on svému mladému společníkovi udělal sedě na drncajícím sedle bokem jako na papežském stolci zanícená kázání o nejvyšším poslání církve. Zapomínají při nich alespoň chvílemi na nesnesitelnou bolest a lezavý chlad,
které tak urputně cítil v celém těle. Myslíte, že zvířata necítí? Jeho mladší společník se sutanou o poznání světlejší měl před spravedlivým rozhořčením starého muže náležitý respekt. A tak rozhorlé mu knězi namítal jen nesměle, téměř neslyšně. Starý kněz měl ale pro všudy přítomné dílo ďáblovo uši naostřené.
Neřekl jsem zvířata, řekl jsem stromy. Jsou to jen stromy, odporné stromy, které se odporným dílem ďáblovým mohou vydávat za lidi a tím pokoušet věrné a poslušné. A koukej, kam šlapeš, svině zatracená.
Knězovo zvíře uklouzlo na ledu skrytém pod sněhem a bolestivě je nadhodilo. Než bolest polevila, stačil kněz proklít, jmenovitě jednoho po druhém, celý vznešený církevní koncil, který nechal vyměnit všechny koně za tahle jistě úsporná, odolná a levná, avšak k jízdě téměř nepoužitelná,
zvířata odporná,
ulevil si nahlas aspoň takto. A ano, pane, řekl jste stromy, zablekotal zmatený mladík, který nepochopil následnost knězových myšlenek.
Jistě, že stromy, řekl jsem stromy, kusy dřeva.
Když se starý pán rozčílil, celý zrudl, na krku mu naběhly žíly a hlas mu začal ošklivě přeskakovat.
To je také jasné znamení pro každého inkvizitora. Alriani nemají žádné touhy přirozené každému bohabojnému člověku. Neví, co je to ctižádost, neumí se rozlobit. To je obzvlášť dobré vodítko u inkvizičních soudů. Můžeš jim řvát do obličeje, oni se ani nepohnou. Můžeš je poslat na smrt a oni ti nebudou spílat, nebudou tě proklínat. Vůbec nevědí, co je to nenávist či zloba. He, říká se o nich, že se nebojí smrti, že neznají strach. Ale to je jen to, že nic necítí. Kdyby cítil jako my, ach.
Bolest ze spodní části knězova těla proletěla mučenou páteří a napjatý hlas přeskočil už příliš a zadrhl se starému muži vrdle. Měl jej vyprahlé, jako by těch mnoho čbánků kyselého vína nevypil včera, ale už před týdnem.
Nepřijali jsme snad už ten hostinec a nejsme snad už v proklatém alriánském Hargedonu?
O Alriánech měl kněz jasno. Avšak jinak už to nebylo nejlepší. Nemějte obavy, strýčku, je ještě daleko před námi. Jeho mladý společník jej uvedl do reality, která ležela v podmračném, šedivém zimním dni, na zasněžené cestě, obklopené starým ponurým lesem, nejméně půl dne cesty, na všechny strany. Kněz se ale odmítal tak lákavé myšlenky hned vzdát.
Opravdu, Raolo, proč ale potom stojíme?
V tom měl pravdu. Nejprve se, bez jakéhokoliv pobídnutí, zastavila jeho malá svině a poté i Raulův velký kanec. Když výjížděl, jel samozřejmě starší a výše postavený muž na větším zvířeti, ale jednak se mu na něj špatně nasedalo a potom mohutný a poněkud línější kanec se vždy loudal a pořád se otáčel za sviní. Tak toto bylo pohodlnější. Raul dopobídl své zvíře, ale kanec jen popošel pár kroků a zase se zastavil s rypákem i ušima zvednutýma. Na tomto místě je třeba upřesnit myšlenky starého pána, který ve spravedlivém rozhořčení opomenul důležitý moment, jenž koncil církve církví při svém rozhodování dobře zvažoval. Ostatně starý pán byl u toho a hlasoval pro prasata, ale to jen pro pořádek. Dlouhonozí vepři byli vyšlechtěni z divokých druhů ze severské tajgy, čímž získali nejen obrovskou odolnost a výdrž potřebnou v těžkých dobách pozjevení, ale také bojovnost, jež byla třeba při setkání se sibiřským lvem či smečkami masožravých goril. Prasata z klášterních stájí prošla dobrým výcvikem, byla proto něčím víc než jen jízdními zvířaty. V mnoha doložených případech dokázala ochránit svého pána a vypořádat se jak se svečkou divokých psů, tak s bandou lupičů, jakých bylo v zemí nejmocnější a nejbohatější církve, vždy dostatek. Raulův kanec znepokojeně zachrochtal a nervózně přešlápl. Raulo se skočil, sundal ze zatluk a založil šíp.
Děje se něco, Raulo?
Všechno je v pořádku, strýčku. Mladý insignor Raulo di Sprevi byl nováčkem v církvi, nikoli však v lese. Jeho děd, starý Don Raulo, bratr starého pána, zešílel z nešťastné lásky tak šťastně, že jak jen to bylo možné, předal svůj hrad a panství synovi, nechal si postavit malý domek uprostřed lesa a celé dny si tam se svými vnuky hrál na Robinsony, poustevníky či právě na zbojníky. Byly to sice jen hry a dědeček byl jen blázen, ale právě díky jim byl mladý Raulo v církevním liceu v Grony Sabé nejlepší jak v meči, tak v luku a mohl být přísnou klášterní radou vybrán jako průvodce vznešeného Dona Trevora di Sprevi, svého prastrýce, konzula a inkvizitora non et ultra na tuto nebezpečnou cestu.
Opravdu je všechno v pořádku, Raolo?
Jistě, strýčku. Ve stromě kousek od starého kněze zadrnčel šíp. Jeho svině polekaně uskočila, kněz vyjekl bolestí, rozhodil rukama a svezl se do sněhu. Dvěma skoky se Raolo ocitl mimo cestu, kde se skulil do závěje. Ze stráně nad nimi se ozval hlas.
Vzdejte se a nic se vám nestane.
A Raolo uskočil na druhou stranu, než z které byl vystřelen šíp. Teď však zjistil, že má nepřítele také za zády. Vybrali si samozřejmě příhodné místo. Pomyslel si a zapíchl do sněhu vedle sebe čtyři šípy. Na cestě za ním se zmotala zmatená a nervózní zvířata.
Držte svoje prasata na úzdě a nic se vám nestane, křičel hlas ze stráně.
Zdál se malinko vystrašený.
Raolo, co se děje? Jsme přepadeni?
Nevím, strýčku. Raolo ještě nikdy neslyšel, že by labkové vyjednávali a dokonce slibovali, že své oběti ušetří. Lesním tlupám rozhodně nešlo o čest a nikdy zbytečně neriskovali. Využívali překvapení a jejich oběti se ztrácely ze světa navždy, nebo dokud vlci nevyhrabali jejich kosti a neroztahli je po lese.
Co jste zač? Křikl Raolo do stráně.
Také zatím nikdy neslyšel o přepadení v lesích tak vysoko na severu, kde se podle církevních prohlášení konaly na hrůzami opředeném místě Hargedonu střeženém smečkou bílých vlků schůzky samotného ďábla non plus ultra z Alriany. A kde cest i poutníků bylo pomálu. Je ovšem pravda, že na Alriany se už pomalu přestávalo věřit a církev pěstovala jejich zlou pověst z víceméně praktických důvodů. A potom o většině přepadení neměl kdo podat zprávu.
Jsme slušní labkové, slušní lidé, máme jen hlad.
Raolo nevěřil svým uším.
Slušní labkové? Máme něco zásob, prázdní se rozdělíme se slušnými lidmi,
křikl do stráně a vyčkával s tětivou napnutou. Dlouho bylo ticho. Na chvíli k poutníkům dolehly zvuky tlumeného dohadování.